Og þá er að heyra lagið hans Más Gunnarssonar Jólin í dag, það er lag og texti eftir hann sem er samdi 10 ára gamall. Már syngur og það er hljómsveiti Vilhjáms Guðjónssonar sem leikur með ásamt 5 stúrna barnakór úr Austurbæjarskólanum í Reykjavík sem Pétur Hafþór Helgason stjórnar.
Til morguns út gluggan snjóar mikið en hann pappi nöldrar bara búin var ég að moka snjóin núna þarf ég að gera það aftur og ég glotti bara og mamma flissar undir jólatrénu Brauðið býður á diskunum og jóla önir í fínu glösunum. Jólin í dag, jólin á morgun, jólin á hinn frá kvöldi til morgun. Út gluggann snjóar mikið en hann pappi